สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast สำหรับในตอนนี้นะฮะก็จะมาถอดบทเรียนการอัดพอดแคสต์เป็นเวลารวมทั้งหมดทุกตอนนะครับผมอัดมาทั้งหมด9ตอนใช้เวลานะฮะถ้าเกิดคุณฟังต่อเนื่องกันเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับก็จะมาถอดบทเรียนกันว่ามันเกิดประเด็นหรือเกิดการพัฒนาใดๆขึ้นบ้างนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมซอยพอดแคสต์ของผมเป็นตอนย่อยๆ3นาทีบ้าง6นาทีบ้างยาวสุดก็สักประมาณ10กว่านาทีนะฮะก็เพราะว่าผมอยากจะเทสอะไรบางอย่างนะครับเช่นโปรแกรมอัดเสียงการเพิ่มเดซิเบลนะครับการใช้แอมพลิฟายเออร์การลบนอยส์นะครับหรือแม้แต่การท่านั่งที่ใช้ในเวลาการอัดเสียงนะครับผมก็พบว่าการนั่งหลังตรงอยู่บนเก้าอี้นะครับเป็นท่าที่ให้คุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีตอนที่แล้วเนี่ยผมนั่งบนพื้นครับนั่งบนพื้นแล้วก็ช่วงท้องของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้นั่งตัวตรงนะครับแล้วก็โดยที่ผมใช้เครื่องอัดเสียงเป็นไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเดียวกันแต่คุณภาพเสียงเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็กลับมาใช้ท่านั่งในท่าเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้ท่าตรงแล้วก็ตำแหน่งของโน้ตบุ๊กก็คือวางไว้บนโต๊ะอยู่ตรงหน้านะครับเป็นท่านั่งสบายๆอย่านั่งพื้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นประเด็นอีกนิดนึงก็คืออัดมาสักระยะหนึ่งแล้วทำให้ผมพบข้อบกพร่องของตัวเองนะครับก็คือผมใช้คำว่านะครับมากเกินไปและใช้คำว่าก็รองลงมานะครับในความมากตรงนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยคำว่านะครับเนี่ยผมใช้ในการขึ้นประโยคและจบประโยคแล้วพอผมจะขึ้นประโยคใหม่ผมก็นะครับอีกทีหนึ่งซึ่งมันฟังดูน่าอึดอัดนะฮะพอผมเริ่มเอาเสียงของตัวเองมาเปิดฟังเนี่ยซึ่งตลอดระยะเวลาที่สอนนักศึกษามาประมาณ5ปีเนี่ยผมแทบจะไม่เคยเอาเสียงของตัวเองขณะที่ผมสอนเนี่ยมาฟังเลยนะครับแต่พออัดพอดแคสต์ปุ๊บเราเริ่มที่จะได้ฟังโดยละเอียดเพราะว่ามันมีแค่เสียงเป็นตัวที่สื่อไปยังผู้ฟังเพียงแค่อย่างเดียวมันไม่มีภาพมันไม่มีอินเนอร์ใดๆนะครับอย่างอื่นนอกเหนือจากเสียงฉะนั้นพอได้มาฟังเสียงแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เราควรจะต้องปรับปรุงแล้วก็เอาออกไปนะครับวิธีแก้นะครับเราเอาคำที่เราไม่ต้องการออกไปจากเสียงที่เราอัดเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดใช้โปรแกรมอัดเสียงครับในการ edit เสียงตรงนั้นนะครับ delete มันออกไปแต่ข้อเสียก็คือมันจะทำให้มันไม่ไหลลื่นไม่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะถ้าคำนั้นคำว่านะครับหรือว่าคำใดๆก็แล้วแต่ที่เราต้องการเอาออกไปเนี่ยมันอยู่ชิดกับประโยคที่เราต้องการสื่อสารและประโยคนั้นมันเป็นช่วงสำคัญมันจะทำให้มีเสียงที่รบกวนนะครับเสียงขึ้นต้นประโยคเสียงตึกนิดนึงแล้วก็มันก็ขาดไปคือมันพูดง่ายๆว่ามันดูไม่เป็นธรรมชาติวิธีที่2สำหรับการแก้ไขนะครับก็คือฝึกนะครับซึ่งผมก็กำลังทำอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆผมอีดิทคลิปเสียงของผมน้อยลงเรื่อยๆนะครับประเด็นที่ค้นพบต่อไปก็คือเรื่องของความดังในการอัดนะครับผมใช้ฟังก์ชันเอฟเฟกต์นะครับฟังก์ชันเอฟเฟกต์บนโปรแกรม Audacity เพื่อที่จะลองเพิ่มการขยายเสียงขึ้นไปพอผมเพิ่มมากเกินไปเนี่ยเสียงที่ขยายขึ้นไปมันไปชนเพดานของไมโครโฟนนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ตรงนี้มากนะไปชนเพดานของไมโครโฟนมากขึ้นพอมันเกินกำลังกว่าที่ไมโครโฟนมันจะรับไหวหรือเครื่องขยายเสียงหรือซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่มันจะรับไหวเนี่ยมันจะทำให้เสียงแตกก็เลยตอนนี้ก็คิดว่าค้นพบในระดับที่พอดีแล้วนะครับอาจจะเป็น EP สักประมาณ EP 6นะครับตรงนั้นเสียงจะโอเคที่สุดหลังจากนั้นก็คิดว่าเสียงมันน่าจะไม่โอเคหลังจากนี้ก็จะใช้การเซตติ้งตรงนั้นนะฮะในการอัดพอดแคสต์ต่อไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมสคริปต์ นะการเตรียมสคริปต์ในการอัดซึ่งเวลาที่ผมเตรียมสคริปต์เนี่ยในพอดแคสต์ที่ผมเตรียมสคริปต์มาและพอดแคสต์ที่ไม่ได้เตรียมสคริปต์อย่างเช่นพอดแคสต์นี้นะครับความไหลลื่นในการเล่าเรื่องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างกันมากนะครับอย่างเช่น EP ที่แล้ว EP 9นะครับผมคุยเรื่องร้านกาแฟแล้วก็ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความมีทฤษฎีอยู่ในนั้นเยอะนะฮะแล้วผมไม่กังวลไม่อยากที่จะให้เล่าทฤษฎีตรงนั้นมันผิดไปก็เลยต้องเปิดสคริปต์อยู่เรื่อยๆแล้วพอเปิดอ่านสคริปต์อยู่เรื่อยๆมันก็จะมีช่วงที่เราจะต้องรันของการพูดให้มันตรงกับตัวสคริปต์ตรงนั้นจึงทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นเหมือนการอ่านหนังสือให้กับผู้ฟังเนี่ยได้ฟังตอนแรกคิดว่าอยากจะอัดใหม่ทั้ง EP เลยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับก็จะไม่อัดใหม่ไม่เอาออกซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าผมจะเอาไว้อ้างอิงนะครับอ้างอิงในการsetting ต่างๆเช่นถ้าเกิดเวลาผมไปพูดกับคนอื่นหรือว่าเล่าให้กับนักศึกษาฟังว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้ผลที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะหรือแม้แต่ EP ที่มีความผิดพลาดอื่นๆผมก็จะเก็บเอาไว้นะฮะเพื่อเป็นกรณีศึกษาก็หวังว่าใครที่ได้ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้ก็จะได้รับประโยชน์นะครับและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ใน EP นี้ก็คือถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะอัดเสียงอย่าอัดครับเพราะว่าผลงานที่คุณได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการอ่านหนังสือให้กับผู้ฟังฟังเช่นเดียวกันมันจะไม่มีความต่อเนื่องความเป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นเลยซึ่งมันน่าเบื่อมากนะครับตรงนี้ผมก็ได้ฟังผลงานของตัวผมเองแล้วก็มีคนฟังท่านอื่นคอมเมนต์มาซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยสำหรับตอนนี้ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ